Saya kadang-kadang teringat kata ini Sunan Kalijaga, antropolog lagi nih, Suro Diro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangasuti. Kadang-kadang angkara murka, ketamakan, kepicikan itu bisa diselesaikan dengan cinta kasih. Nih. Sekarang kita cari nih moderasinya dari mana.
Anda ini antropolog luar biasa ya. Dari lulusan
Australia tadi. Dan orang-orang yang kita kenal sekarang loyalisnya Pak Jokowi, kita nggak usah sebutlah nama-nama.
Iya.
Itu sebenarnya juga nggak main di satu kaki, main di banyak kaki.
Oh.
Mereka itu.
Nah ini sudah mulai terbuka sedikit-sedikit.
Itu kan bisa dibuka kalau itu.
Iya.
Kalau satu putaran hari ini, even Prabowo dan Gibran, menurut saya to be fair, kalau pemilu berlangsung jujur dan benar.
Rasanya susah.
Bahkan kalau kata Bung Karno kan, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun lu jatuh ya kan.
Masih di atas awan.
Di atas awan. Ini sekarang berimajinasi aja, bercita-cita, mereka udah gak berani, bos. Bukan anaknya siapa-siapa, bukan anaknya Jokowi, bukan anaknya Luhut.
Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Kali ini teman-teman, ini adalah tamu yang sudah lama sebetulnya kami jadwalkan, tapi beliau teramat sangat sibuk.
Ampun.
Ini tokoh yang luar biasa, yang sangat menjanjikan.
Ampun.
Kegiatannya itu sampai nggak bisa dihitung 10 jari. Mas Dimas Oki Nugroho. Halo Mas.
Halo, Mas. Wah, betul, makasih ya.
Aduh, kira-kira. Saya itu kalau lihat jenengan Nyon Sewu ya, mirip Mas Andi Malarangeng.
Andi Malarangeng ya.
Banyak yang ngomong gitu ya?
Iya banyak.
Iya. Kenapa
kalau jenggotnya lagi ini?
Dan terutama mungkin portofolionya, doktor yang kemudian masuk dalam dunia politik ya.
Makasih,
Pak
Mas.
Andi Malarangeng.
Beliau itu kita-kita yang muda-muda intelektual organik ini lihat Mas Andi itu inilah pokoknya respect.
Iya ya, respect. Sampai sekarang juga masih keren, masih saya keren, kira ya. Masih keren ya. Pengen keren juga sih saya ngobrol sama Mas Andi.
Mas Andi ya.
Iya, iya. Termasuk Mas Cul saya juga pengen sih ngobrol. Tapi Anda saya juga pengen ngobrol.
Siap, makasih Mas Butut. Saya sebenarnya pengen ngobrol sama Mas Butut ini. Kita ada berapa kali pengen menghadap dan ngobrol.
Apalagi ada info terbaru kan nanti info yang akan terbaru kita obrolkan juga.
Siap.
Mas Dimas ini saya baca biografi Anda agak aneh ya. Karena Anda ini SMA Medan.
SMA Medan.
Kuliah di UNER.
Kuliah Airlangga Surabaya.
Airlangga Surabaya. Oh. Baru kemudian S2-nya di Scotland ya, di Glasgow.
Di Glasgow ngambil International Politics.
International Politics. S1-nya ISIP ya.
S1-nya politik.
Politik.
Political itu Science.
Anda berarti 96.
Saya masuk kuliah 96 di UNER.
Adik kelasnya Mas Airlangga pribadi berarti.
Satu angkatan.
Oh, Mas Airlangga pribadi itu 96 ya?
96. Saya kira masuk FISIP-nya.
Oh.
Tapi dia di ekonomi mungkin dia mungkin agak lebih di luar ya.
Oh.
Dia ada kuliah dua sempat.
Oh, sempat kuliah dia dua ya.
Di ekonomi lalu kemudian dia gabung di ilmu politik. Seangkatan ketemu saya.
Oh, alah, Anda itu satu angkatan.
Satu angkatan.
S3-nya Anda baru kemudian di
baru
South Wales.
Ke New South Wales, ke Australia.
Di Australia ya.
Saya duluan baru Airlangga nyusul.
Hmm?
Saya duluan berangkat. Baru kemudian Airlangga nyusul.
Tapi Mas Airlangga itu di ini ya,
Murdoch.
Gitu. Iya. Iya. Dan S3-nya ngambil ini ya,
antropologi, Mas.
Antropologi ya, antropologi. Ini yang unik.
Itu luar biasa.
Biasanya orang antropologi dari S1-nya baru bener kemudian ngambil politik apa gitu ya. Karena ini kebalikannya.
Kebalikannya.
Gitu.
Ternyata saya tercerahkan justru di antropologi politik.
Hmm.
Jadi melihat itu lebih fair sebenarnya.
Gitu ya.
Lebih komprehensif juga karena dalam antropologi itu ada disebut namanya thick analysis.
Iya.
Jadi thick analysis itu kita harus benar-benar menganalisis sebuah realitas, makasih Mas. Sebuah realitas sosial itu secara apa namanya? Secara komprehensif. Juga multidisiplin dan harus lebih telaten sih.
Iya, iya, iya.
Tanpa judgement.
Betul, betul. Kalau di kebetulan salah satu antropologi yang paling bagus kalau S1 ya, memang UGM kan.
Oh iya, Pak itu.
Dengan Pak PM Laksono.
Betul.
Gitu ya.
Itu luar biasa,
dan ya, dosen-dosen yang lain yang saya kira ya mengajarkan thick analysis juga.
Iya. Dan ada dalam biasa satu grup WA Mas, judulnya Antropologi Indonesia. Itu senior-senior dewa-dewa itu ada di situ semua.
Rumahnya dekat kantor Mojo.
Oh serius?
Iya, itu banyak antropolog di sekitar situ.
Mas Kiri
Ertanto.
Oh iya?
Iya. Nah, Anda ini biografinya juga luar biasa.
Zigzag.
Weh, saya baca itu sampai ada saya di antara sekian ratus orang yang saya kenal gitu ya. Mm-hmm. Yang saya maksudnya saya cukup kenal gitu. Hanya ada satu teman yang agak menyerupai Anda gitu. Sebenarnya. Yang sempat jadi aktivis, lalu kerja di LSM Internasional, yeah. NGO Internasional, UNDP. Pernah di UNDP. Pernah di UNDP. Pernah UNDP itu termasuk yang kasus di menyelesaikan recovery Aceh ya.
Aceh saya. Ini apa namanya? Rekonsiliasi.
Oh, sorry, rekonsiliasi. Itu kan luar biasa itu.
Zaman penuh dengan ini.
Iya.
Years of living dangerously itu.
Oke. Terus kemudian sempat juga kerja profesional. Terus kemudian mendirikan banyak sekali organisasi. Kader bangsa.
Kader bangsa, Mas. Itu kita sebenarnya Lemhanas swasta. Lemhanas partikelir. Jadi sebenarnya itu kritik kepada pemerintah yang pendekatannya untuk anak-anak muda itu bicara tentang kebangsaan, demokrasi, dan seterusnya itu sangat formal ya, waktu itu. Atau bahkan tidak ada sama sekali di era itu ya, di era SBY sih. 2011 itu kita dirikan. Dan kita melihat waktu itu anak-anak muda kok seperti anak-anak muda, anak-anak bangsa ya, bukan anak-anak mantu nih. Jadi anak-anak bangsa itu seperti anak yatim negara tidak hadir di situ. Nah ternyata ya mereka bisa tumbuh sendiri di waktu malam, artinya dengan mandiri mereka survive. Dan mereka bisa jadi champion di daerahnya masing-masing. Sebenarnya tinggal kita bantu mereka, kita kasih confident, kita kasih tools untuk mereka berjejaring. Mereka bisa jadi sesuatu gitu sebenarnya.
Lalu yang luar biasa lagi masuk di KSP.
KSP ya, kantor staf presiden ya, bukan koperasi simpan pinjam nih.
Kantor staf presiden tuh. Berarti sangat dipercaya lah di situ ya. Waktu itu jabatannya apa Mas di KSP?
Saya di staf khusus Mas. Staf khusus, saya sebenarnya masuk itu sejak zaman Pak Luhut. Tapi waktu itu saya mundur karena saya maju pilkada Depok.
Depok ya.
Depok. Terus juga setelah dari situ saya zamannya Kang Teten saya diajak masuk lagi jadi staf khususnya Kang Teten. Terus di zaman Pak Muldoko saya mundur. Meskipun saya diminta lagi untuk tetap di situ tapi saya memilih di luar karena saya pikir kayaknya ini di waktu itu harus ada penguatan di ranah masyarakat sipil. Kalau semuanya pengen masuk ranah negara, ntar siapa yang jagain masyarakat sipil? Ternyata dugaan saya terjadi sih. Hari-hari ini.
Hari-hari ini. Terus kemudian sempat jadi ini ya, komisaris di BSM.
Di BSM.
Ya? BSM. Komisaris. Dan yang termutakhir, bukan termutakhir sih, ada juga kegiatan lain yang sebetulnya teman-teman tahu, yaitu mendirikan Akar Rumput Consulting ya.
Akar Rumput Strategic Consulting. Strategic itu sejak consulting. 2012 Mas.
Itu lebih dulu berarti
itu lebih
ya.
Dulu.
Cuman sampai sekarang masih eksis ya.
Masih eksis alhamdulillah.
Masih sering mengeluarkan rilis-rilis.
Masih rilis. Diskusi, workshop, survei.
Oke, tapi Anda sebetulnya kelahiran mana, Mas Dimas?
Saya itu orang dari ayah Jawa Timur.
Kalau boleh tahu dari mana?
Tulungagung.
Oke,
Mataraman ya. Nah, terus tapi dari nenek itu kita dari Purworejo, Kutoarjo. Dari garis bapak. Tapi kalau dari garis ibu saya itu Melayu Minang.
Oh, nah, okay.
Jadi ayah saya itu dia bekerja di bank, terus pindah-pindah. Nah saya kebetulan lahir di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ketika ayah saya tugas di situ. Jadi saya agak kosmopolit nih Mas.
Iya.
Jadi background ada Jatimnya, ada Melayu, ada Minangnya, ada Jawanya. Ada
Indonesia banget lah ya.
Dan familiar dengan Batak. Jadi dengan Batak itu saya subkultur di Sumatera Utara itu saya cukup kenal karena saya di Medan, di Pematang Siantar dan di Medan itu sampai SMA. Terus saya pindah ke Surabaya itu.
Oh. Anda kenapa memilih masuk ke ilmu politik?
Jadi saya itu sejak dulu memang sudah berdiskusi dengan Bapak, dengan ayah saya itu tentang situasi politik sih. Saya sudah kecil tuh sudah terpapar dengan dua buku.
Okay.
Satu buku itu Di Bawah Bendera Revolusi.
Oke. Okay.
Satu lagi Kapita Selektanya Natsir.
Wah.
Jadi dua itu sama ya ada beberapa pemikirannya Bung Hatta sih.
Iya. Yeah,
yeah. Saya pembaca yang baik sejak SD itu Tempo, Editor, Kompas. Dan bapak saya itu selalu berdiskusi sih, mungkin bapak saya itu adalah perbankan backgroundnya dan bahkan atlet. Dia mantan pemain bola PSMS dan Timnas dulu Mas.
Oh iya?
PSSI zaman 68 juara dulu PSMS Persyarikatan, 70 Asian Games Bangkok. Tapi beliau itu punya concern tentang politik yang luar biasa. Jadi kita malam tuh setelah nonton Dunia Dalam Berita, kita diskusi tentang apa namanya, tentang Indonesia, tentang global. Jadi ketika dulu editor di apa tuh?
Bredel.
Bredel, nah itu
Ogmesti
saya.
Ya.
Saya ingat banget tuh yang cover depannya Iwan Fals. Terus nah kita udah membahas tentang jenderal-jenderal, tentara, siapa ya kira-kira yang punya apa namanya, punya profil memimpin. Dulu saya udah ingat tuh kiprahnya LB Murdani, terus Tri Sutrisno di zaman itu. Jadi ya, ya kocak juga sih. Jadi sejak SD itu sudah terpapar dengan politik. Jadi ketika apa namanya, ketika kuliah itu memang saya arahnya mau ke sana, memang mau studi ilmu politik. Karena saya berpikir ada, dan saya sangat mengidolakan Bung Karno sih. Ini orang luar biasa sih.
Waktu 96 masuk UNER itu kan di sana juga ada pergolakan kan?
Iya.
Kalau nggak salah itu si ini Dita baru masuk penjara itu ya. Dita sama Muhammad Soleh ya.
Iya, itu kan setelah 27 Juli, persis setelah 27 Juli.
Iya, betul.
Setelah 27 Juli kami diumumkan UMPTN. Saya lagi di Jogja itu sebenarnya.
Oh.
Saya waktu itu keterima di 3 UGM sebenarnya itu.
Wah mirip nih, jangan-jangan kita ini dulu satu kelas, cuma saya satu angkatan di atas.
Iya.
Anda broadcast?
Broadcast.
Oh iya.
Jadi saya diterima, tapi kan karena keluarga saya di Surabaya, sebenarnya keluarga saya banyak yang gak agama. Kakak saya nomor 1, dia di Visipol UGM, terus ada kakak saya nomor 4 juga di Gajah Mada. Jadi kami waktu saya cukup familiar sih dengan Jogja. Tapi ketika diterima di politik UNER, saya langsung mengambil di situ. Itu waktu dulu kita gak berani ke UI, karena secara ekonomi kayaknya nggak mungkin di Jakarta tinggal. Kita di Surabaya gitu. Tapi justru Surabaya is nice, antara Jogja Surabaya. Karena kalau di Jakarta mungkin terpapar dengan epicentrum politik kita, jadinya juga ini ya, takutnya konsentrasinya juga berkurang.
Di Surabaya itu dulu ada organ menjelang reformasi itu namanya ABRI.
ABRI ya?
ABRI ya, masih tahu ya?
Teman-teman saya itu.
Iya. Termasuk sekarang ini yang lagi nyalek juga namanya Mas Aldi.
Iya, itu teman saya baik. Tapi Aldi. Aldi ya.
Surabaya itu asik-asik.
Jadi saya pertama kali yang 96 itu kampus kosong karena semuanya pada lari.
Betul.
Senior-senior.
Saya termasuk yang lari itu. Lari, ya? Lari karena bukan karena ya takut aja, takut-takutan gitu.
Tapi guru, bukan guru ya, mentor politik pertama kali saya ada anak-anak Smith kebetulan. Jadi ada Windy,
Purwadi. Purwadi.
Purwadi.
Purwadi.
Ya, Purwadi. Terus Heru.
Heru. Nah, oke. Okay,
Windy. Yeah. Nah, jadi itu yang kemudian yang memberikan saya ini hormat tuh kepada senior-senior. Dandi.
Dandi.
Itu orang-orang yang luar biasa.
Anda ini ya, ikut terpapar mereka.
Terpapar mereka.
Wah, itu orang-orang bahaya itu.
Orang bahaya yang kemudian ya memberikan saya api keberanian sih. Kemudian waktu itu merebut posisi ketua Hima Politik. Dan 98 itu salah satu, satu-satunya bahkan organisasi formal mahasiswa di dalam kampus yang turun ke jalan dan memobilisasi mahasiswa lain.
Betul.
Kalau mereka kan soalnya ngumpet nih di belakang.
Iya,
jadi mereka makin organisasi formal untuk nyewa ruangan, nyewa tempat, buat acara.
Nah lalu setelah selesai dari Sospol, apa yang Anda kerjakan pertama kali di antara sekian banyak aktivitas itu?
Saya pertama kali kan setelah jadi ketua Hima itu, setelah reformasi 99 itu, saya adalah terpilih menjadi presiden pertama BEM ya, eksekutif di UNER, tapi sebenarnya di FISIP sih awalnya. Jadi saya tahun itu menjadi presiden mahasiswa. Terus ketika mau di tingkat universitas, saya nggak mau, saya buat aja forum bersama untuk memilih pemilu raya. Jadi sebagai badan persiapannya lah.
Okay.
Karena saya waktu itu sudah merasa kalau saya harus buru-buru segera nih untuk memfiniskan apa aktivitas mahasiswa yang luar biasa, menyenangkan. Tapi takutnya saya justru malah
keasikan.
Jadi saya harus cepat selesai kuliah. Tapi memang saya mengincar posisi jurnalis.
Oh iya, Anda pernah jadi jurnalis.
Reporter TV 7 Kompas.
TV 7, iya benar. Eh sama Jawa Pos kalau nggak salah.
Pernah magang. Awal, ya. Jadi saya magang di Jawa Pos, magang di Republika. Sempat, jadi ketika waktu Presiden BEM itu ada tawaran sebenarnya nyalek di DPRD atau di mana. Tapi saya menolak, saya kemudian lebih memilih jurnalis. Dan diterima di Kompas di TV 7 itu, dan lalu apa namanya, setelah dari situ saya sebenarnya skripsi belum selesai tuh, tapi saya bohong sama sama bos saya yang wawancara, saya bilang saya akan selesai gitu. Terus sebenarnya saya di waktu itu di Kompas cetak, Tapi ada senior yang mewawancarai saya yang melihat bahwa karakter kamu ini bukan wartawan cetak nih. Oh, apalagi gitu. Kompas kan very ini ya, very ketat gitu loh.
Iya, iya.
Kultur bekerjanya mungkin nggak sesuai dengan cara background saya aktivis belak-belakan Jawa Timuran ya, jadi mungkin lalu ada tawaran untuk di TV waktu itu, akhirnya saya ambil, tapi tiap sore saya ngerjain skripsi saya dan lalu alhamdulillah selesai di tahun 2001 itu. Lalu saya sempat diminta oleh waktu itu Mas Bambang SK tuh yang jadi pim rednya CEO-nya TV7 untuk megang Pala Biro Jawa Timur. Jadi saya balik lagi memang. Jadi saya megang Biro Jawa Timur sekaligus juga covernya Indonesia Timur. Jadi di situ saya liputannya khusus liputan konflik, Mas Butut. Ambon. Terus apa yang paling sering Ambon sih saya. Jadi lalu kemudian Aceh. Jadi itu adalah pengalaman pertama dan syukur sih saya punya background aktivis itu juga bisa menganalisis sesuatu itu cukup kritis ya jadinya. Saya melihat situasi yang terjadi saat itu di masa Presiden Bu Mega ya waktu itu ya, Presidennya Mega. Itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan besar sebenarnya yang kemudian jawabannya saya munculkan dalam hati aja sebenarnya. Tapi hari ini memang ya persoalan-persoalan kita sebagai negara bangsa sebenarnya ya ada di situ juga. Sebenarnya hari ini, tapi saya pikir dengan era generasi baru hari ini, di mana era ini trauma-trauma sosial politik masa lalu semoga nggak ada lagi, dan semangatnya adalah politik baru yang lebih segar lah ke depan ini. Jadi kalau saya mengingat liputan-liputan dulu waktu perang di Ambon, Maluku, Aceh, lalu juga Sampit, beberapa tuh ya.
Sempat
di awal-awal. Tapi saya lebih banyak di Ambon.
Ambon itu mengerikan.
Ambon mengerikan. Aceh, dan artinya ya problem kita terbesar ini sebenarnya adalah satu adalah kesenjangan ya. Musuh republik ini musuhnya kesenjangan. Jakarta luar Jakarta, desa, kota, terus Jawa luar Jawa, terus tua muda. Jadi setiap any kesenjangan yang ada, itu isunya pasti social justice. Nah yang menjembatan ini seringkali juga nggak ada. Kita butuh yang namanya honest broker. Jadi yang menjembatani antara negara dengan masyarakat sipil atau dengan entitas sosial dengan entitas yang lain, tapi itu benar-benar honest, benar-benar tulus. Nah, menurut tanpa ada kekuatan atau kepentingan politis, ekonomi politik, oligarki, susah memang. Tapi ya saya yakin tuh ada, kalau ini pakai antropologi, kalau kata yang Sabdo Palon kan 500 tahun lagi akan datang nih bocah angon, orang-orang baik. Nah, ini bonus demografi semoga itu. Balik 500 tahun lagi.
Okay.
Orang-orang yang punya budi pekerti. Ya.
Oh, gitu.
Orang-orang yang punya orang punya kesadaran sosial budaya.
Oke, berarti dari ke UNDP-nya waktu itu setelah dari ini ya, jadi wartawan.
Lalu dari wartawan, saya berpikir waktu itu kok kayaknya pengen sekolah saya ini. Saya udah cukup deh ini 3-4 tahun di jadi jurnalis. Lalu saya karena nilai IELTS saya ini enggak cukup waktu itu. Saya akhirnya ngambil magang dulu. Ngambil program internship di Radio Nederland. Di Hilversum. Saya terima waktu itu dengan IELTS yang cukup dengan punya saya. Lalu berangkat ke sana. Nah, di sana saya ketemu dengan para Indonesianis-Indonesianis kiri juga yang kritis juga di sana. Jurnalis-jurnalis senior yang luar biasa ya. Selama kurang lebih 3 bulan sih waktu itu kalau enggak salah ya, 12 minggu atau berapa 16 minggu. Lalu dari Hilversum mestinya saya waktu itu keterima juga beasiswa di Belanda. IELTS saya udah cukup waktu itu. Saya keterima di Utrecht. Okay. Jadi sepulang dari Hilversum saya dapat informasi dari Stunet, Bu Monique waktu itu memberikan saya beasiswa ke Utrecht. Nah itu sama-sama Cak Munir. Jadi kami ketemu di Senayan waktu itu saya pulang ke Jakarta. Saya tahu bahwa Cak Munir juga ke Utrecht. Tapi dengan skema beasiswa yang berbeda. Saya ngomong sama Cak Munir. Saya ada, Cak aku ke Londo juga nih ke Utrecht sama Cak Munir gitu. Sama jurusannya kami sama. Ya udah kita ketemu di sana ya. Kapan berangkat? Gitu. Aku bilang minggu depan. Dia bilang dia dia weekend itu atau dia minggu ini gitu.
Gitu ya.
Ternyata kami dua-dua nggak jadi. Dia karena ada sesuatu hal yang ya diracun gitu ya. Sesuatu yang kemudian itu menjadi. Lalu kemudian kalau saya waktu itu istri saya sama istri pengen sepakat kita berangkat nih. Ternyata
ke Utrecht.
Ke Utrecht. Tapi ternyata skema Stunet itu nggak mengizinkan spouse untuk ikut bareng sampai 7 bulan. Asumsinya jangan dipusingkan dulu dengan urusan-urusan lain kecuali studi, sampai baru nulis tesis baru dia bisa datang gitu. Nah, dalam situasi yang bingung begitu ternyata wawancara saya dengan Chevening keterima. Dengan British Chevening. Jadi keterima di Glasgow, akhirnya saya ngambil itu. Karena Chevening memberikan spouse izin istri atau suami pasangan itu ikut. Okay. Jadi istri waktu itu bisa ikut ya. Akhirnya saya nggak ngambil Utrecht, Chamonix nggak dapet. Ya, dan maksudnya nggak berangkat, saya ke Glasgow itu. Glasgow itu nama kampusnya Adam Smith Building. Jadi itu ternyata rektornya dulu, prinsipalnya dulu pernah Adam Smith.
Yang jelas kesebelasannya agak mengerikan juga itu Glasgow.
Kalau berantem, kalau bertarung nih antara Rangers sama Celtic, lebih bagus kita di rumah aja.
Oke, okay. Mulai kemudian berpolitik praktis ya, silakan.
Sepulang itu baru kayak saya ke UNDP, Mas Putut.
Oh, pulang itu ya?
Pulang itu saya pengen masuk ke development, karena saya pikir kok menarik ya gitu ya, bicara tentang development ini, kita ingin belajar dari... Waktu saya ada concern sih, memang NGO-NGO ini kan berjamur ya, pasca reformasi.
Iya, betul. Dan untuk saya memastikan demokrasi, kalian demokrasi baik-baik saja ya.
Baik-baik saja. Cuman kalau waktu itu saya lihat yang menarik dari NGO ini, kenapa mereka bisa seprofesional itu, semilitan itu, sedisiplin itu. Nah, saya merasa kalau bisa ada kesempatan, saya dapat belajar langsung dari ibaratnya epicentrumnya langsung nih, gitu. Saya melihat UNDP tempat yang baik. Nah, ternyata saya kirim lamaran waktu itu dari Inggris, waktu dari Glasgow, terima, panggil wawancara. Dan yang menarik, waktu pertama pulang, malah pekerjaan pertama saya yang diterima via email itu malah kemudian menyatakan bahwa dia reschedule posisinya, dia reconsider.
Oke.
Dan waktu untuk masuknya dia reschedule. Jadi kalau nggak salah mundur 3-4 bulan. Wah, itu pusing juga waktu itu kita karena udah memutuskan balik kan ke mana? Ke Indonesia. Terus tapi akhirnya ada tawaran lain, proyek sosialisasi MOU Helsinki. Nah, dari situlah saya masuk pertama kali UNDP. Oh, bukan, yang pertama kali dari UNSFIR, United Nations Support Facility for Indonesia Recovery. Jadi itu proyek untuk membantu pemerintah transisi demokrasi. Dulu program koordinatornya namanya Dr. Satish Mishra. He's very good. Dia luar biasa. Terus ada juga di situ
programnya apa ya itu?
Programnya jadi kalau saya waktu itu nulis, meneliti dan nulis white paper untuk konsolidasi demokrasi. Jadi bos saya di atas saya langsung itu namanya Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo. This guy is also luar biasa. Ini distinguished person ini. Jadi Pak Agus ini sosok jenderal reformis
betul.
Very open minded. Dan menurut saya dahsyat sih.
Ah, baru setelah itu kemudian di Aceh.
Di Aceh setelah itu kita setelah dari selesai dari situ, saya kemudian masuk ke proyek UNDP yang lain yang sosialisasi MOU Helsinki. Terus di Aceh saya kemudian bertemu dengan sosok-sosok luar biasa juga ya. Dulu nama bos saya itu namanya Kusuma Adinugroho, ini luar biasa sih. Jadi kalau UNDP itu isunya sebenarnya pertarungan antara staff yang merah putih dengan staff yang dari luar. Jadi artinya bagaimana sebenarnya waktu itu apalagi isu Aceh ya, bagaimana kita mampu menjaga gimana ya, demokrasi is penting, tapi juga kalau orang-orang yang bekerja pada level negara itu kan menjaga stabilitas politik juga tak kalah pentingnya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga kan. Tapi bagaimana marwah dari masyarakat Aceh pasca tsunami dan pasca konflik itu harus disembuhkan, lalu diangkat, dan kemudian diberikan kepercayaan diri bagi mereka. Dan waktu itu saya melakukannya melalui yang kita sebut, saya ikut mendirikan namanya Badan Reintegrasi Damai Aceh, BRA namanya.
BRA.
Ya, tapi kalau resminya kalau di sana BRDA sih. BRA ini Badan Reintegrasi Damai Aceh ini awalnya dipimpin oleh namanya Profesor Yusni Sabi. Beliau adalah rektor IAIN Araniri waktu itu. Itu juga luar biasa. Jadi kita juga ketemu sama orang-orang hebat sih, ada namanya Dr. Islahuddin, beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah.
Kalau Pak Hamid Awaludin itu?
Pak Hamid level elit, beliau di level Wapres.
Oh iya. Di levelnya Pak JK ya.
Iya. Tapi kan sesungguhnya yang bekerja untuk kemudian bawah, memastikan, ya. Memastikan pertama implementasi MOU itu benar-benar. Kan dulu pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk mendeliver kompensasi untuk ekskombatan kan. Nah problemnya kan dikunci di angka 6.000. Sementara kombatan ini kan bukan hanya yang dari GAM, tapi juga yang pro republik kan juga ada, yang PETA, yang basisnya mereka di Bandar Meriah, itu kan banyak tuh. Nah itu kan juga mereka ini harus masing-masing bawa senjata. Saya ingat banget tuh ketika membahas tentang angkanya berapa dan jumlahnya berapa itu, masing-masing masih bawa AK-47 di atas meja. Jadi waktu itu gubernurnya siapa ya, saya lupa tuh, Pak Gubernur Aceh ya waktu itu. Itu tapi kepemimpinan beliau juga luar biasa. Pak siapa sih namanya? Pak Azhar Abu Bakar apa ya? Mustafa Abu Bakar.
Ya. Jadi Anda luar itu biasa. Penuh dengan pengalaman luar biasa dan mentor-mentor yang luar biasa ya.
Iya, saya ketemu orang-orang luar biasa sih, Mas. Ya kebetulan aja sih saya merasa bahwa ternyata Indonesia ini dipenuhi champion-champion yang luar biasa. Dari manapun mereka, dari kanan maupun kiri jalan.
Itu juga yang membuat Anda punya concern terhadap anak-anak muda anak di Indonesia. Muda.
Saya masih teringat sih anak-anak muda di Aceh yang saya temuin, anak-anak muda di Maluku, di Ambon yang terpapar dengan konflik. Dan saya kalau mengingat hal itu sebenarnya ini negara ini memang unfinished business nih. Ini negara masih persoalannya masih banyak nih. Jadi kita harus benar-benar kerja keras, harus punya concern untuk menjawab persoalan-persoalan krusial ya. Dan kadang-kadang saya berpikir, apalagi setelah saya selama paling enggak 9 tahun merasakan atau ikut terlibat dalam membantu pemerintahnya Jokowi, betapa kompleksnya persoalan kita, mulai dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar, dan sampai kita tidak tahu dari mana kita memulainya. Saya kadang-kadang teringat kata ini Sunan Kalijaga, antropolog lagi nih, Suro Diro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangasuti. Kadang-kadang angkara murka, ketamakan, kepicikan itu bisa diselesaikan dengan cinta kasih. Sekarang kita cari nih moderasinya dari mana.
Anda ini antropolog luar biasa ya. Jadi lulusan ada sembilan tapi ngambilnya Jonggo Joyoboyo, Sabdo Palon, Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga. Jadi saya di Australia justru ada seorang profesor saya di waktu itu yang dari ANU sih. Dia seorang antropolog yang dia nanya sama saya, "Kamu antropolog? Ngambil antropologi?" "Iya, Prof." "Oke, temanya apa ya? Udah pernah ziarah ke sini belum? Udah ke sini belum? Belum. Ke sini belum? Belum. Ah, kamu ini antropolog palsu kamu." Langsung saya, "Oh iya, ini bule. Tapi luar biasa nih." Ya kan? Dan dia ya memang ya antropolog yang baik ya begitu ya. Harus punya empati dan kedalaman ya. Langsung pulang ketika penelitian saya justru ketimbang meneliti tema penelitian saya. Ya saya ziarah dulu. Lalu saya dari ziarah itu kemudian terjadi ini ya, mungkin koneksi antara teks dan konteks.
Oke. Ya. Mas, Anda kan lama bersama Presiden Jokowi. Ya. Boleh diceritakan enggak kalau fase bergabungnya? Saya kira sudah ada di beberapa ini ya, di beberapa YouTube ya, channel ya, bisa diikuti teman-teman. Ada di Kompas juga sama Mas Beginu dan ada juga di Total Politik gitu ya. Tapi waktu bersama Pak Jokowi, apa yang Anda lihat problem yang paling besar ya, yang jadi tantangan di Indonesia?
Yang sekarang apa
yang sewaktu Anda bersama Pak Jokowi ini? Belum yang sekarang. Ini masih kita hindul dulu nih.
Jokowi itu punya beberapa fase menurut saya. Fair enough.
Oke. Okay. Ah, ini menarik nih. Dari dekat, Jokowi dari dekat, 9 tahun.
Saya gak terlalu dekat, tapi paling tidak saya pernah dekat mungkin ya, lebih fair. Cuma Jokowi yang saya kenal itu pertama kali ketika hari Jumat di tahun 2012 ya, waktu itu. Bulan Maret kalau gak salah. Itu kita ketemu dengan Pak Jokowi itu, waktu itu beliau masih jadi wali kota, baru terpilih dalam pilkada yang kedua. Dan yang dia menang besar itu loh.
Iya, yang Anda kemudian malam-malam dipanggil. Ya. Jadi beliau cita-cita menjadi presiden itu sebenarnya udah lama.
Ini orang luar biasa ya, Pak. Jadi dia punya proyeksi besar itu. Dan itu fase pertama adalah Pak Jokowi yang memang orangnya sangat low profile dan beliau itu punya apa namanya, punya visi yang tajam ya. Jadi kalau kita perhatikan, tajam itu artinya lurus, itu nggak mencela-mencela. Jadi betul-betul yang dipegang itu adalah omongannya. Jadi dari Pak Jokowi itu AA gitu. Dan itu
yang Sabto Pandito Ratu.
Sabto Pandito Ratu. Dan yang paling saya ingat dari Pak Jokowi adalah kekuatan dia dalam bersilaturahmi. Itu luar biasa, Mas. Jadi makanya dia menurut saya memang punya intensi ke arah kepemimpinan nasional, itu saya lihat dari situ sih. Jadi dia bisa paham di Jakarta dia akan bertemu dengan siapa. Dia akan silaturahmi di tiap weekend biasanya ke siapa. Dan itu adalah orang-orang yang menurut saya punya kunci sih dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik besar di Republik ini ya. Itu bayangin, masih beliau jadi wali kota tuh.
Dan itu fase satu ya?
Itu fase satu. Okay. Dan penahapannya waktu itu memang apakah gubernur Jateng atau gubernur DKI Jakarta. Ya. Bahwa di hari-hari itu ada pro kontra di internal PD Perjuangan untuk mendukung Jokowi, itu kita tahu semua, iya.
Ya.
Apakah itu di Jateng waktu itu dengan masih gubernurnya Pak Bibit Waluyo ya. Meskipun Pak Bibit akhirnya ke Demokrat waktu itu. Tapi Pak Jokowi kemudian waktu ke Jakarta, dan di Jakarta sebenarnya juga sudah ada kesepakatan awal antara elit-elit di Jakarta dari PDI bahwa awalnya kan bukan Pak Jokowi mestinya yang akan maju gubernur ya. Udah ada keputusan awal waktu itu. Tapi lalu kemudian nih orang memang ya anak zaman ya. Dia berhasil mendapatkan tiket dan menjadi gubernur waktu itu. Dan kita tahu, dan memang di situ kedekatan Pak Jokowi dengan kubu Pak Prabowo waktu itu, dengan Pak Hasyim ya, Gerindra, itu sangat dekat memang. Jadi menjadi gubernur itu ada kontribusi Pak Prabowo mungkin menurut saya. Pak Hasyim itu ada kebenarannya.
Oh iya, setidaknya tiket dan non tiketnya
tiket dapat. Dan non tiket dapat. Jadi apa namanya, ketika Pilgub itu kan juga diusung secara bersama ya. Lalu Gerindra, PDI. Dan kita tahu bahwa Jokowi menang gubernur. Di awal-awal itu ketika masuk Jakarta nggak ada yang kenal Jokowi Mas Putut. Jadi kita harus ada orang yang jadi speakernya di depan tuh. Kalau mau masuk ruangan, hidup Jokowi. Nah baru orang tahu itu Jokowi. Artinya dia bisa from zero to hero di Jakarta, itu menurut saya luar biasa sih. Yeah. Waktu itu ya.
Dimulai dari elektabilitas yang juga rendah,
rendah
ya.
Iya. Dan orang-orang yang kita kenal sekarang loyalisnya Pak Jokowi, kita nggak usah sebutlah nama-nama.
Iya.
Itu sebenarnya juga nggak main di satu kaki, main di banyak kaki.
Oh.
Mereka itu.
Nah ini sudah mulai terbuka sedikit-sedikit.
Itu kan bisa dibuka kalau itu.
Iya, setidaknya nggak disebut namanya, tapi polanya.
Polanya. Jadi mereka itu banyak tersebar di mana-mana.
Iya, iya.
Nah tapi di sini menurut saya mereka juga akhirnya luluh dengan keteguhan dan ketajaman dan kelurusan Pak Jokowi dalam menggapai cita-citanya, itu luar biasa. Dan itu menurut saya yang banyak di antara mereka yang lalu kemudian memastikan bahwa mereka akan dukung Pak Jokowi di putaran kedua. Gitu. Jadi ya kebetulan ya kita salah satu saksi sejarah sih waktu itu. Tapi ketika dia menang gubernur, sebelum dilantik, wacana para oligarki di Jakarta sudah berubah.
Presiden.
Mereka melihatnya bahwa Jokowi is actually running the campaign for the presidential position. Waktu belum tadi gubernur nih,
ya,
tapi
ya.
Mereka lihat proyeksinya kok kayaknya barang ini jadi nih gitu. Itu berarti 2012 ya, 2012. Dan ya seperti ya sejarah lah kemudian lalu selama 2 tahun itu.
Nah selama Anda di KSB ya, apa yang Anda lihat dari hal yang menarik di Indonesia ini dan sekaligus tantangan besar gitu?
Menurut saya gini sih, banyak sih Mas Putut. Tapi ininya pertama, tantangan terbesar kita ini adalah, tadi saya sampaikan adalah, kita ini kalau kita masuk ranahnya dari mana dulu nih, let's say dari struktural dulu ya.
Okay.
Tadi saya bilang ini kesenjangan luar biasa.
Disparitas ya?
Disparitas. Jadi secara ekonomi politik, ada sekelompok kecil orang yang menguasai akses kapital yang luar biasa. Dan sebenarnya ini tidak sedramatis itu jika memang kalau ada kelompok-kelompok masyarakat sipil kita kuat dalam membangun yang namanya partnership atau kemitraan dengan mereka. Artinya apa? Itu harus betul-betul, nah ini balik lagi ke aspek sosiokultural, bagaimana kita ngebangun yang namanya bukan bonding social capital, tapi bridging social capital. Jadi ini persoalan kultural, syakwa sangka, ini persoalan mayoritas minoritas, persoalan bagaimana mengelola kebersamaan. Nah menurut saya itu harus dites, diuji dalam mengatasi persoalan disparitas tadi. Jadi kalau kita belajar dari Amerika Latin, kalau ekonomi rakyat itu kan nggak bisa langsung, kalau kita bicara tentang bagaimana konsentrasi kapital ini didistribusikan secara lebih adil dan merata, ini arahnya harus tetap nggak bisa narasi-narasi konfliktual revolusioner hari begini. Kita harus bangun kemitraan. Nah kemitraan itu menurut saya yang paling penting adalah bagaimana negara memfasilitasi yang tadinya banyak konglomerasi-konglomerasi besar itu menggandeng basis-basis ekonomi rakyat, bisa koperasi, bisa apa namanya organisasi-organisasi sosial keagamaan, NU, Muhammadiyah dan seterusnya ini untuk bersama-sama menanggulangi persoalan besar ini gitu. Selain negara tentunya punya program sendiri untuk bicara tentang pengentasan kemiskinan, lalu kemudian bicara tentang membangun bukan hanya Jakarta sebagai konsentrasi infrastruktur dan seterusnya, tapi tetap nih ini harus kerja besar yang bersama-sama. Jadi ini dulu menurut saya yang paling penting. Okay. Meskipun kita untuk sampai ke sana, kita bicara kesiapan.
Itu yang paling fundamental lah ya.
Iya. Tapi untuk ke sana itu juga kita harus lihat nih kesiapan birokrasi bagaimana. Persoalan yang kecil misalnya database. Jadi kadang-kadang masalah dari pemerintahan ini kalau Mas Putut nanya selama saya di situ, yang paling krusial menurut saya adalah bagaimana birokrasi benar-benar profesional dan mereka harus punya kualitas yang kuat dalam melayani rakyat dan membantu pemerintahannya atau membantu negara untuk berjalan dengan baik. Sekaligus jangan terjebak pada proyek-proyek politik partisanship. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana database. Database ini harus benar. Mau gimana kita mengentaskan kemiskinan, lawang database kemiskinan dan kemiskinan ekstrim kita nggak pernah detail dan jelas. Data pemilu aja kadang-kadang kita masih kacau.
Iya masih kacau.
Jadi ini data
selalu kacau kalau mau
selalu kacau.
Jadi termasuk kemarin tuh pengumuman dari apa pajak atau apa itu yang nicknya harus sama dengan KTP loh. Bukannya waktu kita ngurus NPWP ada KTP-nya.
Kemarin yang paling kita diuji itu adalah ketika COVID.
Oh iya betul.
Kan harus memastikan apa namanya penerima manfaat itu benar-benar detail kan dan harus memang jelas.
Iya.
Bukan hanya data dari manusianya, warga negaranya, tapi juga data UMKM berapa, data apa namanya penerima KUR berapa, data yang kreditnya macet berapa.
Iya betul.
Data
karena kan sempat harus dipending dulu pembayarannya kan.
Itu kan harus jelas gitu karena negara mau subsidi. Nah jadi menurut saya hal yang seperti ini yang harus menjadi PR besar sih kalau mau negara mau reform. Sebenarnya yang paling penting itu sih.
Iya, database-nya.
Database rakyat itu jelas.
Iya, pangkalan datanya itu memang enggak tahu. Iya. Mas, silakan minum kopinya karena saya mau bertanya yang lebih serius lagi.
Ngeri.
Anda tadi mengakui bahwa Presiden Jokowi punya visi yang hebat. Oke, saya setuju. Tapi kemudian Pak Jokowi ini sekarang kan ya bukan lamat-lamat lagi. Tanda-tandanya sudah jelas untuk berada di kubunya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa Anda memilih untuk berada di kubunya Mas Anies Baswedan Mas Anies dan Cak Muhaimin Iskandar atau Gus Amin misalnya? Nah itu soalnya begini, pertanyaan saya agak lebih dalam lagi karena kan paradigma politik yang diusung ya itu adalah supaya terjadi persatuan nasional ini nggak goncang.
Oke. Okay. Si Prabowo Gibran.
Iya Prabowo Gibran kan yang di selalu ditelorkan kan itu. Ini fondasinya itu. Jadi sehingga ini diharap nanti akan terus jadi komposisi yang permanen gitu ya. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan. Nah ini kan sering kemudian lebih mudahnya disebut persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Itu diomongkan oleh semua orang. Dari Mas Budiman Sujatmiko sampai Pak Fahri Hamzah.
Pak Fahri Hamzah.
Iya kan semua itu. seturut dengan itu. Nah, ini ada orang yang sangat mengagumi Pak Jokowi, ikut berjuang di dalamnya, pernah aktif di dalam KSB gitu ya. Seorang tokoh muda yang akar-akarnya juga banyak gitu ya. Tiba-tiba memilih dengan Anda lihat tadi problem itu gitu ya. Tapi Anda memilih ke Mas Anies. Apa yang terjadi?
Oke. Siap. Ketua. Mas Mutut. Pertama, ya tentunya karena bagaimanapun saya merasa bahwa gimana ya. Pertama, positioning saya sebagai intelektual dulu lah.
Oke. Okay. Ya. Boleh, boleh.
Ini self proclaim ya, yeah, sebagai okay. Saya merasa diri saya sebagai book reader, sebagai pembaca buku yang baik. Dan saya merasa apa yang sebagai pembaca buku yang baik, apalagi buku-bukunya ini yang saya baca buku-buku politik ya. Yeah, politik itu kan sebenarnya Mas, political science itu esensinya adalah yang namanya membangun kelembagaan politik. Sehingga terbangun yang namanya political order. Tertib politik, itu aja sebenarnya. Kelembagaan politiknya dibangun. Kalau hari gini namanya institusionalisasi demokrasi. Ya. Kalau zaman Orde Pak Harto dulu, ada namanya Dr. Alfian yang mimpin LIPI. Dia buat judul bukunya namanya Pembangunan Politik. Ya kurang lebih gitulah. Jadi political science ini adalah bagaimana kita membangun kelembagaan politik yang modern ya. Dalam konteks hari itu ya, bagaimana nation state ini dibangun dengan pilar-pilar bernegara yang mampu memfasilitasi kepentingan rakyat sekaligus menopang yang namanya sebuah kepastian politik atau political order tadi, tertib politik yang menghadirkan certainty, kepastian. Ya. Sehingga kemudian program-program pemerintah bisa berjalan. Jadi lalu ada tertib politik termasuk di dalamnya ada sistem pemilu, ada sistem hukum juga bahkan, ada partai politik dan seterusnya lah itu. Nah, jadi sebenarnya political science itu adalah ada it's all about that things gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kelembagaan politik, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pilar-pilar ini kita jaga, termasuk adalah hukum, pilar hukum dalam berdemokrasi, dalam bernegara, dalam berbangsa. Karena kalau ini aja dilanggar, ini persoalan. Gitu. Jadi kalau dan kita memang nggak boleh kita sepele terhadap isu ini gitu. Di tengah memang apatisme anak-anak muda generasi hari ini terhadap praktik bernegara ya. Kan mereka tidak begitu care mungkin di zaman kita. Kalau zaman kita ibaratnya waktu itu kalau nggak ikut demo anti Soeharto kayak gimana gitu. Yeah, ada panggilan besar gitu. Yeah. Kalau hari ini kan pembicaraan soal negara kan tidak pernah semulia seperti pembicaraan saya dengan bapak saya dulu gitu. Melihat pemimpin itu seperti apa. Ya, waktu itu melihat apa namanya bagaimana praktek-praktek bernegara yang disosialisasikan oleh era Orde Baru. Meskipun itu adalah bagian dari sebuah sistematika despotism. Tapi itu cukup terasa sih bahwa kita memang ya sholat aja harus ada syafnya gitu. Harus ada jamaahnya, harus kita bangun gitu. Harus ada semacam sebuah tata tertib yang memang kita jaga bersama. Bahwa itu dilakukan dengan cara-cara retorik seperti Bung Karno, atau cara-cara orasi revolusioner, atau cara-cara mesin politik despotik seperti Orde Baru. Mestinya di era reformasi sekarang, apalagi dengan apa ya, kita kan dapat legacy dari Gus Dur bahwa kalau negara mau bener, lu sendiri juga harus bener nih, ikut bertanggung jawab gitu. Sebagai warga negara lu harus terlibat. Jangan hanya serahkan pada elit, jangan hanya serahkan pada negara, tapi civil society juga involved.
Iya, itu yang disebut masyarakat madani.
Masyarakat madani. Yeah. Nah, menurut saya kan kita udah sampai tahap itu di era SBY juga begitu. Nah, kemudian di era sekarang ketika ada kasus Gibran itu, menurut saya kita tidak menolak Gibrannya, tapi kita menolak caranya yang kemudian itu menerobos pilar-pilar hukum negara itu, menurut saya itu tidak unacceptable.
Oh, itu satu hal. Itu satu yang hal membuat Anda kemudian berpikir beda gitu ya.
Okay. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika ini persoalan kebebasan sipil, bagaimanapun ini penting. Pak Prabowo ini dengan segala hormat, ini orang hebat. Dia seorang apa menurut saya negarawan. Ya, dan this guy is also book reader. Dia seorang pembaca buku yang baik. Tapi referensi beliau dalam pemerintah itu adalah backgroundnya adalah militer dan militerisme dengan segala hormat. Hari begini di era pasca pandemi di era pasca digitalisasi, pasca krisis, di era geopolitik, memang godaan untuk tarikan strongman itu tinggi.
Ya.
Seperti yang terjadi di Turki dengan Erdogan, ketika di Rusia dengan Putin.
Ya,
di...
kematangan orang itu seolah-olah ini ya, jadi strongman. Hal yang baku. Ya. Ya,
jadi ada buku judulnya The Age of Strongman. Jadi era di mana orang kuat itu menjadi sangat penting hari ini. Seolah-olah menjadi penting.
Karena dunia dalam uncertainty.
Exactly.
Ya.
Nah, menurut saya tetap lagi, tetap teringat pada apa yang menjadi legasi Gus Dur yang saya bilang tadi, bahwa Indonesia ini nggak mesti harus tarikannya ngikut seperti itu. Karena kita insya Allah udah khatam nih dengan kayak begituan. Dan secara sosioantropologis, rakyat kita juga cukup tahu kok bagaimana menjaga situasi dengan baik.
Iya, setelah beberapa kali ikut pemilu.
Berarti ada shared responsibility namanya. Nggak bisa lagi diklaim hanya responsibility itu di tangan orang kuat. Jadi harus ada rasa saling berbagi tanggung jawab secara kolaboratif.
Oh, iya.
Dan itu terjadi kok di hari ini. Jadi kita not necessarily harus memilih orang kuat untuk seolah-olah bisa menenangkan dan mengamankan bangsa ini.
Karena power akan di-sharing.
Iya. Sarannya satu, kelembagaan politiknya jangan dihancurkan. Pilar hukumnya jangan dihancurkan. Syaratnya itu. Nah, ketika dua ini ketemu, saya melihat, wah ini saya mencium, memprediksi bahwa ke depan ini kalau ini tidak direspon secara tegas dalam positioning sipil demokratik, menurut saya kok ini rentan, ini bahaya. Gitu. Jadi kita tahu misalnya saya teman saya itu ketika beberapa hari setelah dideklarasikan tuh, atau sebelum atau setelah saya lupa, Prabowo Gibran, Haris Azhar dituntut 4 tahun penjara tuh. Jadi saya pikir wow, ini kayak apa peringatan sih sebenarnya bagi masyarakat sipil, di mana hari ini kita tetap harus mengupayakan bahwa yang namanya kebebasan sipil itu tetap harus kita jaga. Kebebasan sipil itu dijaga berarti bukan berarti semua orang bebas maunya kayak apa, enggak juga. Yeah. Gitu. Tapi yang kita perkuat adalah kesadaran, jadi pendidikan kewarganegaraan, human capital, tapi juga adalah kelembagaan demokrasi, termasuk di dalamnya adalah pilar-pilar hukum. Bahwa sekarang memang institusi hukum kita praktek-prakteknya masih banyak yang kacau, tapi kan jadi PR kita nih, jangan kemudian tambah dihancurkan.
Betul. Ya, gitu. Saya potong dulu ya. Memang ada salah kaprah sih, Mas Dimas ya. Seolah-olah yang disebut sebagai kebebasan sipil atau kebebasan rakyat itu seolah-olah bebas begitu saja. Enggak, dalam aturan demokrasi itu ada aturannya kok kebebasan itu. Termasuk institusinya, ordernya apa. Enggak bisa, ini enggak bisa dibiarkan bebas. Memang enggak bebas-bebas-bebasnya kok. Oh, ada aturannya semua begitu.
Iya, nah sekarang sebenarnya tugas kita semua nih. Nah mumpung dalam situasi hari-hari ini, maka ini kan sebenarnya tikungan terakhir bagi sebuah transisi generasi ya. Tikungan terakhir bagi politisi-politisi tua. Ya, maksudnya tikungan terakhir itu kita bicara tentang bagaimana era akhir dari kepemimpinan politik lama, old politics. Dan ini sekarang muncul new politics. Sedang bersiap-siap muncul. Nah new politics ini sebenarnya juga jangan diartikan melulu anak muda. Anak muda yang nggak berkualitas atau kurang bertanggung jawab, misalnya tidak paham tentang etika bernegara, ini juga jadi problem gitu. Dan saya menyaksikan bagaimana anak-anak muda yang saya temuin dari Aceh sampai Papua, mereka itu luar biasa mas berproses dalam untuk mendapatkan kesempatan itu. Saya ngisi pelatihan di berbagai organisasi Cipayung, saya mengisi di kampus, di sekolah, di pesantren. Saya melihat kesabaran mereka, ketelatenan mereka, ketabahan mereka untuk berjuang dalam berkoneksi, membangun hubungan dengan senior, lalu bagaimana mereka beradaptasi, ya kan, secara low profile, merendah untuk bisa mendapatkan kepercayaan, dengan sopan, dengan sabar, penuh tekanan, dan gak ada yang instan di situ. Dan mereka, saya ingat mata-mata mereka dalam berjuang, dan lalu saya melihat bagaimana karena satu orang karena privilege lalu mendapatkan semuanya. Saya sejak 2011 mengadvokasi isu kepemimpinan anak muda. Karena menurut saya hari ini kedaulatan di tangan anak muda. Dan saya berharap betul bahwa anak-anak muda ini seperti halnya bocah-bocah angon lainnya, mereka memulai suatu yang namanya new politics, sebuah kesegaran politik baru untuk negara ini. Tidak punya trauma politik masa lalu karena polarisasi apapun itu. Tapi kalau begini caranya, menurut saya ini bisa merusak imajinasi anak muda untuk membangun bangsa ke depan. Anda bisa bayangkan kalau hari-hari ini anak muda berpikir bahwa gimana mau maju bang? Kita bukan bapaknya, kita bukan anaknya siapa-siapa, bapak kita bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan konglomerat, bukan saudagar. Coba bayangkan kalau kata Thucydides itu ada judulnya, dia buku judulnya Peloponnesian War. Itu buku, dia ini seorang filsuf Yunani kuno. Negara sekuat apapun secara militer, sekaya apapun secara ekonomi, tapi kalau moralitas warga negaranya hancur, bos, kelar. Ini waktu Sparta lawan Athena nih. Nah kalau misalnya moralitas anak-anak muda hari ini udah pesimistik, bahkan kalau kata Bung Karno kan, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun lu jatuh, ya kan?
Masih di atas awan.
Di atas awan. Ini sekarang berimajinasi aja, bercita-cita, mereka udah gak berani, bos. Bukan anaknya siapa-siapa, bukan anaknya Jokowi, bukan anaknya Luhut, bukan anaknya konglomerat. Anda bisa bayangin, bos, dengan struktur ekonomi politik kita yang kemudian sangat mendominasi, kalau mungkin tingkat pilkada, oke lah kabupaten kota. Ya, tapi kalau Anda lihat di nasional juga mempertontonkan hal sedemikian, come on. Menurut saya ingat mata anak-anak muda itu sih. Dan saya berpikir, enggak deh. Okay. Saya pamit sama Bapak, saya tulis di sosial media, dan kemudian diliput beberapa media.
Yeah.
Dan saya pikir ya saya, yang penting kan kita sudah menunjukkan loyalitas kepada sosok yang pernah kita kenal di fase pertama, fase kedua, seorang Jokowi yang luar biasa. Sampai sekarang, he's still our yeah. president. He's still my president.
Yeah. Yeah.
Tapi bagaimanapun untuk kedua, ini mungkin ya, ya udah fase yang berbeda, fase new politics, dan saya lihat kok kesempatan-kesempatan itu ada di sosok Anies dan Imin. Ya, mereka dengan segala keterbatasannya, dengan kekurangan dan kelebihannya, mereka menurut saya masih paling asik sih.
Kenapa enggak ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud?
Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mas Ganjar ini pertanyaan berat ini.
Ya.
Sebenarnya pertanyaan tertutup ini.
Kan tadi ada argumen yang sudah menjelaskan gitu ya. Dan kemudian ada dua pilihan nih. Kenapa kemudian pilihannya ke Amin, bukan ke Ganjar. Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Gitu.
Kalau hari ini di Pak Ganjar, itu kan tentunya nggak bisa dihindarkan dari perbicaraan tentang PDI Perjuangan. Nah mungkin hari ini PDI Perjuangan itu dia punya isu tersendiri menurut saya secara sosiologis politik ini untuk mengkonsolidasikan partainya ke depan.
Okay.
Ya. Dimana isu capres menurut saya bukan isu mereka hari ini, pasca Jokowi.
Oh ya?
Menurut saya.
Oh, tapi Anda ini kan konsultan strategik politik loh, jadi secara otoritatif boleh kan menjelaskan.
Menurut saya isunya hari ini bagi PDI Perjuangan adalah memastikan konsolidasi PDI pasca Ibu Mega nantinya, pasca Jokowi nantinya. After party. Oh, jadi PDI hari ini konsentrasinya menurut saya adalah memenangkan Pileg. Oke, itu rasional karena partai politik dan mereka adalah partai besar. Dan lalu yang terpenting adalah mengkonsolidasikan partai ini pasca Pilpres nantinya. Dan menurut saya Mas Ganjar begitu pun masih punya peluang besar untuk menang. Sekalipun terjadi friksi-friksi ya. Ada yang matiin mesin, ada yang ngerem mungkin, ada yang akseleratif. Tapi bagaimanapun isunya hari ini adalah bagi PDI Perjuangan bagaimana mencoba untuk mengkonsolidasikan sebagai partai kaum nasionalis ya. Ini rumah kaum nasionalis, tetap menjadi partai besar ke depannya dan kompetitif pasca 2024.
Kenapa nggak boleh kompetitif
masih
di
punya
yang sekarang?
Masih punya kesempatan.
Ya, pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa kemudian di Amin nggak diganjar gitu?
That's good point. Susah ini Mas.
Dilanjutin dong. Ya bahwa punya preferensi pribadi kan gak ada masalah. Tapi Anda kan bukan sembarangan orang, seorang scholar, seorang ahli strategi ya. Pasti punya pertimbangan-pertimbangan ya, termasuk preferensi pribadi tentu saja.
Mas Ganjar itu orang yang baik. Ya pertama, ya saya kenal beliau dan kenal sama orang-orang sekitar beliau. Mereka-mereka ini bekerja keras dan punya ketangguhan politik juga yang luar biasa menurut saya. Dan tekanannya untuk hari ini menurut saya beliau cukup besar sih. Saya bersimpati dengan beliau, dengan tekanan-tekanan politik yang diterima oleh Mas Ganjar hari-hari ini ya.
Bersimpati, berempati, tapi tidak berada di barisan beliau.
Tidak berada di sana.
Kenapa?
Kalau itu pilihan politik ya Mas Butut.
Ya tentu saja.
Pilihan politik. Ya. Saya melihat bahwa saya merasa kalau bicara tentang yang jelas secara objektif, saya suka dengan visi misinya Mas Anies. 8 jalan perubahan itu saya suka. Jadi ada 4 bicara, 1-4 bicara tentang sosial ekonomi, baik mikro, makro, sustainability, development, environment, terus tentang kemiskinan ada di situ, tentang lapangan kerja, barang dan pokok, 1-4. Menurut saya rapih, keren. Lalu saya suka dengan 5-6, karena 5-6 itu terkait dengan human capital, self, dan community. Itu menurut saya keren sih. Baru itu 6 ya. Sisanya itu 5, 6, 7, 8, 9 itu bicara tentang, ya 7 sama 8. Ya itu bicara tentang tentang defense, tentang demokrasi. Dan menurut saya itu clear sih bagi saya untuk melihat jalan perubahan dari visinya Mas Anies ini. Itu yang kita butuhkan untuk ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari-hari ini kalau kita bicara tentang bagaimana proyeksi Indonesia ke depan itu adalah membangun sebuah penguatan basis-basis kelembagaan ya. Dan saya menilai bahwa hari ini dengan tadi kan Mas Putut bilang ada rekonsiliasi di sana. Di kubunya Anies
Indonesia
dan Imin ini juga rekonsiliasinya luar biasa hari ini. Anda bisa bayangkan nih dua kubu yang tadinya sejak dua pemilu sebelumnya pertarungannya luar biasa. Di situ ada PKB, di situ ada PKS, ya kan? Di situ ada Nasdem. Dan Nasdem ini juga menurut saya menarik sih. Anda bisa bayangin ya, ini partai yang ketika pilpres dukung Jokowi, ketika pilgub dukung Ahok, sekarang dukung Anies Baswedan. Kalau saya ditanya partai yang paling nasionalis hari ini siapa? Nasdem. Ke depan, saya mengimajinasikan dari Nasdem nanti tidak tertutup kemungkinan seorang Aceh atau seorang Papua atau seorang Bali akan diusung menjadi presiden, wakil presiden, atau siapapun. Yang penting, lu cinta sama negara dan lu punya kapasitas dan integritas dan punya loyalitas terhadap NKRI. Lu kita dukung. Menurut saya itu menarik sih, perspektif itu. Dan pertemuan antara PKB dengan PKS menurut saya sweet sih. Bagaimana mereka mampu mencoba untuk, tadi yang saya sampaikan, membuang syakwah sangka dari masing-masing yang selama ini terpolitisasi sedemikian rupa oleh politik cebong kampret, lalu bertemu pada tataran teknis bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif demi rakyat atau demi katakanlah hari ini demi pemilu ya. Tapi bagaimanapun mereka akan kerja sama membangun kolaborasi. Saya pikir ini sesuatu yang penting yang kita butuhkan nih, praktek-praktek kecil atau bahkan besar ya. Tapi mampu menunjukkan bahwa bangsa ini tidak sesekerdil itu, tidak secebong kampret itu. Lalu kemudian saya melihat juga bahwa hari ini kan anak-anak muda, ya tadi yang pertama mereka nggak melihat lagi kok sesungguhnya lu agamanya apa, sukunya apa, tapi melihat lu mampu nggak, lu jujur nggak. Itu yang saya lihat waktu Ahok dibela bisa demikian banyak di Jakarta. Luar biasa. Meskipun yang menang Anies ya waktu itu. Tapi saya lihat bahwa hari ini, apa ya, anak muda itu, nah itu yang bagaimana kita mampu bekerja pada hal-hal yang sifatnya strategik maupun teknik untuk membongkar yang namanya syakwa sangka, tamak, intrik itu dengan cinta gitu loh, dengan toleransi, dengan moderasi yang tadi Surodiro Jayaningrat lebur dinding pangestut ini saya melihat di situ. Dan kombinasi mereka berdua ini yang saya sebutkan tadi politik asik gitu loh, antara Anies dengan Imin itu bisa main sarung-sarungan. Lalu bisa ketawa-ketawa. Anda bayangin biasa selama ini kalau setiap di KPU itu yang ngomong pasti selalu capresnya gitu. Nah, Anies kasih jalan untuk Muhaimin untuk ngomong. Bukan seperti pasangan yang lain. Itu kalau menurut saya kan sesuatu yang kolaboratif ya, yang menunjukkan bahwa it works well gitu. Paling tidak di awal terkesan seperti itu. Dan artinya visinya kan ke arah sana. Dan kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud ini, kalau Mas Ganjar ini memang beliau kan kita tahu sebagai, saya kenal beliau dengan baik, saya tahu visi beliau dengan baik. Tapi memang pilihan saya pada akhirnya agak berat di awal. Tapi saya melihat bahwa Anies Imin pilihan kami anak-anak muda, saya pribadi dan lalu dengan teman-teman. Ini kita diskusikan sih di kader bangsa sendiri di Gerakan Nusantara Anak Muda Satu Nusantara Satu Suara. Yang jelas kita tidak ke apa namanya nomor dua waktu itu. Jadi kita ngobrol dari Aceh sampai Papua anak muda melalui Zoom ya. Ada sekitar 3-4 kali kita ngobrol. Akhirnya kita, dan bukan voting, waktu itu musyawarah mufakat, kita bilang kita bersama kekuatan sipil demokratik. Waktu itu adalah Anies dan Imin. Kita beri masukan, kita berikan kritik ke pasangan ini, itu diterima dengan baik. Jadi nggak alergi dengan kritik sih. Lebih terbuka, lebih open-minded, lebih kosmopolit, lebih asik. Saya kebetulan belum pernah ngobrol sama Pak Mahfud lebih dalam ya. saya yakin Pak Mahfud juga tidak anti kritik. Dan tadi saya sampaikan hari-hari ini partai seperti PDI Perjuangan itu juga harus menunjukkan dia lebih terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya lebih inklusif ya, lebih open minded, bahkan lebih kritis terhadap partai itu sendiri gitu.
Okay. Ini di babak-babak akhir obrolan kita, Mas Dimas, karena sudah 1 jam. Oh, begini, Anda kan juga surveyor ya, punya lembaga survei ya. Banyak survei mengatakan bahwa pasangan Amin ini tertinggal. Bisa jadi Prabowo Gibran 1 putaran, atau kalaupun toh nanti masuk putaran kedua itu adalah lawannya adalah pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dari kacamata Anda dan data yang Anda miliki, apa sungguh yang terjadi?
Oke, okay. Saya surveyor sekaligus juga antropologi politik. Jadi ada pendekatan dalam antropologi itu namanya etnografi. Jadi kita sebenarnya tidak begitu percaya gitu saja dengan yang namanya propaganda-propaganda politik. Data survei itu oke, itu kan secara kalau surveinya benar, itu kan survei itu hendak memotret situasi di hari itu.
Ya
kan? Yang kemudian dianggap mendekati hari nanti. Ketika agenda politik atau pemilu itu berlangsung. Nah, tapi kita juga melihat karena dalam beberapa kasus banyak sekali loh Mas dalam pilkada maupun pilpres bahkan itu ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Dalam Pilgub DKI pertanyaan terbesar adalah kenapa Anies dalam survei selalu rendah tapi kenyataannya menang ketika hari H Pilgub berlangsung. Kita kan masih ingat tuh situasi itu.
Tapi itu bisa dijelaskan kan?
Bisa dijelaskan.
Karena kemudian bisa menyalip pasangan AHY, ya kan? Dan kemudian terjadi blocking, re-blocking gitu ya.
Nah itu bisa dijelaskan di awal dengan etnografi tadi, kalau dari kita. Jadi kita lihat tuh kira-kira kemungkinannya seperti apa. Nah kalau dari kami, kami melihat bahwa hari ini memang ya kalau bicara tentang the strongest candidate, itu tentunya kita melihat semuanya adalah Prabowo Gibran.
Gibran itu the strongest ya.
Satu, mereka punya popularitas, terus punya akses kekuasaan, lalu juga mereka tentunya punya kesempatan bagi Prabowo dan Gibran untuk berada di posisi tengah ketika terjadi namanya ekstremitas pilihan antara kanan dan kiri misalnya, atau katakanlah dari kubu nomor 1 maupun kubu nomor 3.
Apalagi nomornya juga kok ya pas 2.
Pas gitu. Posisinya kan mengambil istilahnya kalau dalam politik namanya central pivotal party. Jadi posisi tengah nih. Tapi tengah itu juga sesungguhnya kalau dalam konteks antropologi politik juga tidak ada ketegasan basis di sana. Karena posisinya kayak irisan.
Iya. Jadi bisa dicabut.
Bisa dicabut atau memang bisa memperbesar.
Memperbesar, betul. Ada dua potensi itu.
Ada dua potensi besar itu. Setuju. Kalau kita bicara tentang objektif ya. Kita tidak bicara tentang kecurigaan bahwa akan terjadi apa namanya kecurangan dan seterusnya. Tapi kalau kita theoretically speaking, maka yang hari ini kalau kita pakai antropologi politik lagi-lagi, itu kan ada tiga apa namanya stream, tiga aliran politik di Indonesia. Pertama nasionalis, kedua Islam tradisional, Islam modernis. Islam tradisional, Islam modernis ini udah ada di posisi 01, Anies Imin, ya kan? Dan ini menurut saya terrepresentasi dari siapa saja situ, dari PKB, dari PKS. Ya, kita lihat juga apakah Nahdliyin itu memang akan solid atau setengah atau 2/3 atau berapa ke Anies Imin. Lalu ada basis Muhammadiyah juga di sana. Jadi menurut saya ini basis Islam atau basis pemilih Anies Imin dari domain Islam menurut saya cukup membuat mereka menurut saya confident ya untuk bisa berpotensi mendapatkan tiket di putaran kedua. Nah, itu dari segi aliran politik. Tapi dari segi teritori politik, kita lihat juga bagaimana aspirasi-aspirasi dari masyarakat misalnya Banten, Jakarta, Jawa Barat. Kita lihat juga bagaimana Jawa Timur, bagaimana luar Jawa. Ini juga sesungguhnya memiliki sebuah preferensi-preferensi politik yang unik. Yang bisa kita baca, waktu Pilpres 2014-2019, kebanyakan dari mereka tidak ke Jokowi, tapi ke Prabowo. Nah pertanyaannya, dalam Pilpres 2024 besok, apakah para pemilih tradisional Prabowo ini, katakanlah begitu ya, akan masih tetap loyal memilih Prabowo, pasca Prabowo bergabung menjadi menhannya Jokowi, dan pasca Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Karena bagaimanapun itu akan mempengaruhi yang namanya political attitude dari pemilih yang tadinya merasa bahwa ada bipolarisme dalam politik kita. Posisi sini atau posisi sana. Itu sangat akan mempengaruhi. Sehingga kemudian menurut saya bagi Prabowo di posisi tengah ini dan Gibran adalah bagaimana tetap mempertahankan basis pemilih tradisionalnya Prabowo. Sebaliknya bagi Gibran mencoba untuk mengambil basis suara nasionalis dari Ganjar dan dari PDI. Berarti basisnya adalah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Indonesia Timur. Jadi memang ya pertarungannya menarik sih, positioning dari Prabowo dan Gibran ini secara elektoral maupun secara antropologi politik, mereka mencoba untuk mengambil posisi antara. Atau katakanlah sekarang mencoba untuk mengambil popular vote. Kalau kita lihat pertarungan antara Jokowi dengan Prabowo di 2014 dan 2019, itu kan dimenangkan oleh Jokowi karena popular vote ke Jokowi.
Iya.
Itu kan selisihnya nggak besar tuh, Mas.
Iya. Yang besar. Kedua nggak besar.
Iya. Pertama yang nggak besar, kedua apalagi gitu. Iya. Padahal udah memimpin selama 5 tahun nih, satu periode. Jadi artinya popular vote ini menjadi sangat penting, dan ini yang sesungguhnya hendak dipertarungkan. Nah, kita lihat nih popular vote berada di mana? Apakah di kota-kota urban atau kota-kota kedua? Kota-kota besar itu kan seperti apa? Jakarta, Bandung, Jogja mungkin, Surabaya. Tapi kota kedua juga jadi penting sekarang kalau kita lihat. Cirebon, Salatiga, selain Semarang ya. Lalu kemudian Malang, Jember, di mana anak-anak mudanya banyak hari ini dan mereka mengkonsumsi media sosial. Tapi bagaimana, apa yang membuat perilaku memilih mereka kemudian bisa memutuskan untuk mereka memilih siapa? Apakah mereka hanya mendengar konten di media sosial? Apakah mereka tetap mendengarkan apa kata-kata orang tuanya? Atau apakah kata teman-temannya? Atau bagaimana sentimen, suasana kebatinan di hari itu juga menjadi sangat penting. Dan hari ini kalau menurut saya, kalau melihat anak-anak muda ya, hari ini kita juga nggak bisa menebak sih, Mas. Segmentasi mereka kalau menurut KPU kan pemilih muda sekitar 30-an persen ya. Tapi 30. Dugaan saya yang diperebutkan itu adalah 10%-an menurut saya. Jadi kalau hari ini to be fair, rata-rata antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya bukan berarti saya tidak merujuk pada hasil survei, tapi itu di kisaran 30%-an sama. Yang diperebutkan itu sesungguhnya masih ya 10-an persen tadi. Nah, ini yang menarik nanti, siapa yang terpleset, siapa yang bisa survive, siapa yang tenang, siapa yang offside. Dan itu akan mempengaruhi suasana kebatinan di 4 minggu terakhir, berarti sebulan sebelum pemilihan. Lebih squeeze lagi, mengerucut lagi, bisa 2 minggu sebelum pemilihan.
Atau di saat justru minggu tenang.
Di saat minggu tenang.
Mas Dimas, berarti track elektoralnya itu nanti pasangan Amin itu adalah selalu 3 putaran ya? Sorry, 2 putaran berarti.
Kalau 1 putaran hari ini, even Prabowo dan Gibran, menurut saya to be fair, kalau pemilu berlangsung jujur dan benar,
rasanya susah.
Satu putaran itu berarti minimal 80 juta sampai 90 juta, Mas. Itu sangat huge.
Dan itu harus besar. Ada beberapa, kan berapa? 20 berapa provinsi yang harus kemenangannya ini ya.
Anda bisa bayangkan ya, Banten 8,8 juta. 8, berapa juta? Jakarta 8, berapa juta? Jawa Barat DPT-nya 35 juta.
Ya.
Jawa Timur 31.
Iya.
Jawa Tengah 28. Iya. Jogja saya lupa tuh.
Wah, Anda hafal ya.
Iya, Anda ini dikumpul aja.
Jogja itu 10 kalau nggak salah.
10 ya. Jadi itu dikumpul aja kan oke, memang bisa sampai segitu. Tapi kan nggak mungkin nih. Prabowo Gibran akan atau siapapun itu akan mampu memastikan bahwa konsolidasi suara mereka sebesar itu hari ini ya, kalau menurut saya.
Oke.
Kecuali nanti baru kalau dua calon itu mungkin kayak kasus Prabowo dan Jokowi dulu di 2014-2019.
Ada reblocking nggak? Pastilah ya. Reblockingnya berarti Anda ini optimis
Anies Imin
diputar masuk putaran kedua.
Masuk putaran kedua.
Dan menang.
Jadi posisinya kenapa dia mendapatkan tiket di putaran kedua, menurut saya hari ini terutama dari kelompok-kelompok sipil demokratik yang mungkin juga sudah capek dengan rejim ini 10 tahun terakhir, siapapun itu yang merasa bahwa dia bagian dari rejim ini, itu kemudian akan memilih sebuah alternatif perubahan. Ditambah basis sosial yang kuat tadi, basis sosial Islam modernis dan tradisional yang kemudian menyatu. Di waktu Pilpres 2014-2019, PKB berada di Jokowi loh. Sekarang mereka bergabung di posisi sini. Dan ditambah dengan kekuatan sipil demokratik, masyarakat sipil, kelompok-kelompok yang sudah mungkin jenuh dengan situasi perpolitikan selama 9-10 tahun terakhir, mereka akan lihat alternatif. Gitu. Dan ini menurut saya salah satu kekuatan yang tidak bisa disepelekan. Sehingga siapapun itu, menurut saya, tidak bisa menyepelekan kekuatan ini. Meskipun, tadi saya sampaikan, kalau orang bicara tentang hari ini, pasar taruhan pasti akan bicara Prabowo menang. Ganjar pasti punya potensi menang karena dia adalah dari partai penguasa gitu, dan atau masuk dapat putaran kedua. Tapi kita lihat, saya berada di apa namanya capres yang mungkin adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sipil demokratik di situ, dengan berbagai, sekali lagi saya sampaikan, berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya bisa membayangkan kalau kita kritik Mas Anies, kita kritik Caimin, ancamannya bukan penjara, ancamannya bukan hal-hal yang kemudian itu pernah menjadi pengalaman traumatik kita di
era. Anda jamin sebelumnya itu kalau mereka berkuasa begitu?
Saya bukan jamin, saya membayangkan.
Oke. Okay. Karena dulu waktu Jokowi berkuasa, kita juga nggak membayangkan akan ada seperti ini.
That's good point sih.
Iya kan?
Ya, semua bisa berubah sih. Dan Republik ini kan memang ya, yang tidak kita sangka misalnya ya, Pak Jokowi mengambil pilihan, kemudian mengutamakan politik dinasti apapun itu alasannya ya.
Oke. Okay. Ya, ya oke. Okay. Nanti kita jelaskan, ngobrol sambil ngopi lagi ya.
Ya, ya
terakhir banget.
Terakhir.
Kasih pemirsa kami argumen. Kenapa Amin bakal menang?
Baik, Mas Butut. Anies Muhaimin ini pasangan asik. Pasangan asik itu artinya mereka mampu menghadirkan politik itu lebih asik, lebih rileks. Tidak ada aroma ketakutan di sana. Tidak ada aroma pemaksaan di sana. Tidak ada aroma apa namanya apa kekhawatiran bahwa nanti akan ada sebuah yang namanya tekanan-tekanan politik ya. Dan kami melihat bahwa hari ini Indonesia butuh sosok pemimpin yang bisa dicontoh, diteladani oleh anak muda yang lain,
yang bisa diteladani
mereka lain. Anies dan Imin ini menurut saya itu sama kayak dulu ketika saya bertemu Jokowi dulu, waktu beliau misalnya jadi wali kota. He was nobody, bukan anaknya siapa-siapa.
Okay.
Dia berproses, dia punya apa namanya, punya
jalannya sendiri.
Jalan sendiri, punya tekad yang kuat. Dan saya temukan itu di Anies dan Imin. Mereka tuh berjuang dari awal, berproses, masuk di organisasi awal, jadi mahasiswa, ikut beraktivitas dalam mahasiswa dan seterusnya dan seterusnya. Ada ketelatenan di sana. Jadi ada kedekatan dengan perjuangan-perjuangan anak-anak muda yang saya temuin. Dan saya pikir anak-anak muda yang lainnya juga berkaca pada pengalaman itu hari ini. Gitu. Dan lalu kemudian ada situasi di mana politik itu lebih rileks ya, dengan bagaimana yang di apa munculkan oleh sosok Caimin, oleh Anies dalam setiap pertemuan mereka, dengan interaksi mereka dengan publik. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana sebuah bangsa itu punya harapan sih Mas, punya harapan baru. Gitu. Kita ini kan bangsa ini hari ini bagi orang-orang tua ini kan adalah tikungan terakhir, tadi saya sampaikan. Ini anak-anak muda jumlahnya besar banget, 60-an juta. Mereka butuh sosok baru yang bisa mereka teladanin. Yang genah gitu loh, yang benar. Bahwa memang setiap manusia punya kelebihan dan kelemahan, yes. Tapi bagaimana paling tidak mereka bisa menggambarkan, oh kalau Anies bisa, kalau Imin bisa, gue juga bisa. Aku juga bisa.
Sebetulnya Ganjar juga gitu Mas.
Ganjar begitu juga ya. Nanti wawancara sama tim yang mendukung Ganjar. Tapi bagaimana menurut saya hari ini yang terpenting juga adalah membangun sebuah rekonsiliasi besar di masyarakat di bawah pasca Pilpres model cebong kampret. Jadi hari ini harus dibangun rekonsiliasi besar, dan dengan apa yang dilakukan di barisan Anies Imin ini, di partai-partai pendukung Anies Imin itu, menunjukkan sesuatu yang kita sebut namanya demokrasi agonistik, demokrasi inklusif, demokrasi berdasarkan cinta. Karena nggak mungkin Mas, negara, kalau Jokowi bilang Indonesia maju kalau rakyatnya tidak bersatu Bos. Bersatu bukan gara-gara ditekan sama militerisme, bukan gara-gara ditipu oleh retorika-retorika besar, tapi dibangun oleh ketulusan gitu. Jadi saya ingat benar yang disampaikan oleh Gus Dur itu, legasinya. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu adalah tugas kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia adalah memastikan jangan sampai ada lagi konflik diakibatkan oleh politik. Apalagi jika mengakibatkan konflik korban jiwa dan seterusnya. Jadi bagaimana membangun yang namanya tadi bridging social capital. Kita lihat nih gitu ya, kita lihat bagaimana yang dinamakan inovasi Anies Imin ini bisa membangun sebuah bridging social capital. Dan ke depan menurut saya ingin membayangkan pasca Anies, pasca Imin, akan banyak anak-anak muda Indonesia untuk bisa jadi pemimpin bangsa. Bukan hanya dia harus orang Jawa, bahkan bukan hanya dia Muslim, karena kata Bung Karno, Indonesia ini adalah semua untuk semua. Dari Papua, Aceh, NTT, Bali, mereka harus bisa, dan mereka harus bermimpi dan bisa jadi pemimpin nasional
Indonesia. Dan Anies Imin ini semua untuk semua?
Ya, mereka merepresentasikan sebuah demokrasi semua
iya,
itu semua sih.
Merepresentasikan itu.
Iya.
Termasuk berarti gerakan Anda itu satu nusa satu suara.
Anak muda satu nusa satu suara.
Anak muda satu nusa satu suara untuk Amin.
Untuk Amin. Kita aminkan Indonesia.
Oke.
Okay. Amin paling serius.
Iya. Terima kasih Mas Dimas. Waduh. Thank you, Mas. Keren sekali ini memang menyenangkan selalu ngobrol dengan seorang apa akademisi sekaligus praktek politiknya yang juga kuat ya. Dan punya daya jelajah yang luar biasa di berbagai bidang. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi. Dan teman-teman sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu kami selanjutnya.